Garusia në këtë rajon. Në adresimin e tij ditor, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se votimet janë jo demokratike. Liderët e instaluar nga Kremlini në këto katër rajone kanë thënë se planifikojnë të mbajnë votimet prej sot deri më 27 shtator. Ukraina dhe kombet e perëndimit kanë thënë se nuk do të njohin këto referendume si legjitime. Mendimi për mbajtjen e tyre vjen teksa ushtria Ukrainës është duke zhvilluar kundër-ofensivën drejt këtyre rajoneve, duke shliruar qyteza e fshatra dhe duke rritur mundësitë për mposhtjen e forcave ushtarake ruse. Zyrtarët perëndimor dhe ekspertët kanë thënë se planet e Putinit që të përdor këto referendume të paligjshme për të fituar kontrollin mbi tokën e pushtuar Ukrainase dhe kërcënimet se do t'i përdor armët bërthamore për të mbrojtur veten, janë tentime për të friksuar Kievin dhe përkrasit e perëndimit nga zgjerimi i kundërofensivës. Putin ka thënë më parë se do të përdor të gjitha sistemet e mundshme të armëve për t'ju përgjigjur kërcënimeve ndaj integritetit territorial të Rusisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka ftuar më 22 shtator anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të dërgojnë mesazh të qartë se këto kërcënime bërthamore duhet të ndalen më njëherë. Ai i ka konsideruar përpjekjet e Rusisë që të aneksojë më shumë territor Ukrainës si një tjetër përshkallëzim dhe mohim i diplomacisë. Kremlini ka kryer një mori veprimesh në territoret ukrainase që kontrollon, të cilat zbehen edhe më shumë legitimitetin e procesit të votimit. Sipas vlerësimeve të perëndimit, Moska ka dëbuar rreth 1.6 milion ukrainas nga këto rajone drejt Rusisë, si dhe ka dërguar shtetas rus në territoret ukrainase. Ajo, po ashtu, ka marrë të dhëna personale dhe biometrike të qindra mira shtetasve Ukrainas në të ashtu quajturat kampe filtrimi që të manipuloj procesin e votimit, kanë thënë ekspertët. Ukrainasit nga këto rajone që banojnë në Rusi, do të mund të votojnë. E përdiqmja Komersant ka raportuar se aktualisht nuk ekziston asnjë databazë me informacione për numrin e qendrave të votimit që do të hapen në Rusi për shtetasit rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëmtuesit e kombëve të bashkuara kanë ardhur në përfundim se në Ukrainë janë kryer krime gjatë luftës që është duke zhvilluar Rusia në këtë shtet. Ata kanë përmendur bombardime të civilëve, ekzekutime të ndryshme, torturë dhe dhunte të mërshme seksuale. Komisioni i cili është krijuar në muajin maj për të hetuar krimet e luftës së Rusisë në Ukrainë ka prezantuar të dhëna për shumë shkelje të kryera. Përpiluesit e raportit kanë thënë se kanë pranuar dhe dokumentuar supozime kredibile sa u përket disa rasteve të ekzekutimeve në rajonet e Kievit, Chernihivit, Harkivit dhe Sumojt, në cilat ka pasur në një periudhë prani të forcave ruse. Ministria e Mbrojtjes Rusisë ka thënë se njësër profesionistësh do të lirohen nga rekrutimi pasi Kremlini shpalli mobilizimin e pjesëshëm ushtarak për luftën në Ukrainë dy ditë më parë. Punëtorët e IT-s, ata që punojnë në banka dhe gazetarët e mediave shtetërore do t'i shpëtojnë këtij lloj mobilizimi. Rreth 300 mijë shtetarë thënë se do të thirrën për të luftuar në Ukrainë. Njoftimi për mobilizimin ka shtyrë shumë burra të rinj që të përpiqen të largohen nga shteti. Gjatë njoftimit se kush do të lirohet nga thirrja për luftë, Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se punojësit do të duhet të dorëzojnë listat e punëtorve që plotësojnë kushtet për shmangen e mobilizimit. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi ka thënë se presidentin rus Vladimir Putin e kanë shtyrë të nisë luftën në Ukrainë dhe që të instalojë qeverinë e re në Kiev. Këto komente pritet të shqetësojnë aliatët perëndimor pasi Italia do të mbajë zgjedhjet më 25 shtator. Berlusconi, partia e cilit Forza i takon koalicionit të djathtës ekstreme, pritet të fitojë zgjedhjet e përgjithshme të dielën. Komentet e tij kanë vënë në paqarit brenda koalicionit për luftën në Ukrainë. Berlusconi, që njihet si mik personal i presidentit rus, ka minimizuar instiktet luftarake të Putinit pasi ka kërcënuar se do të përdor armë bërthamore pas zbrapsjeve të ushtrisë së tij në Ukrainë. Putin është shtyrë nga populli rus, nga partia e tij, nga ministrat e tij, që të nisë këtë operacion special, ka thënë Berlusconi duke ju referuar luftës në Ukrainë. Nën kryeministrin Mario Draghi, Italia ka qenë mbështetëse e madhe e sanksioneve të perëndimit ndaj Rusisë për shkak të nisjes së luftës. Giorgia Meloni nga partia e djathtë të vëllezrit e Italisë, kandidati për kryeministër, është zotuar se do të vazhdojë të mbajë qëndrim të njëjtë sikurse të Draghit, mirëpo Berlusconi dhe aliati i tij Matteo Salvini kanë qëndrime tjera. Armenia dhe Azerbajxhani kanë këmbyer akuzat të reja për shkeljet e armëpushimit të arritur ditë më parë. Javën e kaluar janë zhvilluar përleshjet më të rënda në mes të këtyre dy shteteve prej vitit 2020 kur ka shpërthyer lufta për rajonin e Nagorno-Karabakut. Në disa deklarata të lëshuara nga ministrat e mbrojtjes së të dyja shteteve, palët kanë akuzuar njëra tjetrën për nisjet përleshjeve në kufirin e përbashkët. Pas luftimeve dy ditore që kanë lënë të vdekur më shumë se 200 ushtarë në fillim të javës së kaluar, të dyja palët janë pajtuar për armpushim të ndërmjetësuar nga Rusia për t'u dhënë fund armiqësive. Megjithatë, situata ka qenë e tensionuar. Armenia dhe Azerbejxhani, me ndërmjetësim të Rusisë, janë pajtuar edhe për arritjes së armpushimit më 2020, pas luftës së zhvilluar për 6 javë në vjeshtën e Poativiti për rajonin e Nagorno-Karabakut. Ky rajon është njohur ndërkombëtarisht si pjesa e Azerbejxhanit, por është kontrolluar nga armenët etnik, që ish në fillim të viteve 1990. Rreth 6000 njerëz janë vrarë në luftimet e vitit 2020. Sipas marrëveshjes, një pjesë e Nagorno-Karabakut dhe të 7 rajonet përreth tij jam vendosur në administrimin e Azerbajxhanit pas gati 30 vjetësh në kontrollën e forcave etnike armene. Të paktën 4 njerëz janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur pas një shpërtimi që ka ndodhur afër një xhamie në Kabul, kanë thënë zyrtarët shëndetësor. Shpërtimi i sotëm ka ndodhur në lagjen Vazir Akbar Khan, zonë ku më parë kanë qenë zyrat e ambasadave të huaj dhe NATO-s. Pas largimit të këtyre misioneve nga Afganistani në gusht të vitit të kaluar, lagja tani është nën kontrollin e talibanëve. Shpërtimi ka ndodhur derisa njerëzit kanë qenë duke dalë jashtë xhamisë pas përfundimit të faljes së xhumas. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin. Shërbimet e sigurisë kanë izoluar vendin ku ka ndodhur ky sulm. Ky shpërtim është i fundit në kuadër të një serie sulmesh të tilla nëpër xhami të Afganistanit. Për disa prej tyre përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Japonia do të hap dyert për turistët e vaksinuar pas më shumë se 2 vjetëve me kufi të mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Prej 11 tetori, turistët do të mund vizitojnë këtë shtet pa viza dhe nuk do të kenë nevojë të angazhojnë agjenci udhëtimi. Edhe kufizimin në numrin e turistëve që do të mund të hyjnë brenda shtetit në baza ditore është hequr po ashtu. Vizitorët ende do të duhet të tregojnë dëshmi se kanë marrë 3 vaksina kundër koronavirusit dhe një test negativ, ashtu që të hyjnë brenda shtetit. Fluksi udhëtarëve po mirëpritet nga qeveria dhe bizneset lokale pasi valuta japoneze jenë kara në shkallën më të ullët në krasi me dolarin Amerikan. Ky shtet ka lejuar edhe në të kaluarën hyrje në udhëtarëve të huaj, mirë po vetëm nëse kanë qenë të organizuar. Japonia nuk e ka bërë kur të detyrueshme me vendosjen e maskës dhe as masa tjera të izolimit, mirë po shumica e banorve i kanë sfatuar shpejt ato. Më 2019, para se të shpërthente pandemia, Japonia ka regjistruar gati 32 milion udhëtar të huaj. Përndryshe nga pandemia e koronavirusit, që ka shpërthyer fillimisht në dhjetor të vitit 2019, kanë vdekur më shumë se 6.5 milion njerëz në gjithë botën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.